Que boa nova. Hoxe a profesora de lingua explicounos que íamos participar nunha feira. O primeiro que pensamos todos foi preguntarnos que venderíamos. Pero logo explicou que non era esa clase de feira, era unha feira de coñecemento que organiza unha universidade. Non poderemos ir todo o instituto, pero vais organizar unha especie de proceso de selección. Irán os que escollamos entre un xurado e toda a clase. Sabela preguntou se podía haber feiras de coñecemento sobre linguas. Xa que se estamos en lingua, será sobre lingua, pensou. A profesora díxolle que sí, que xa o explicaría polo miúdo, pero que se trataba de elaborar todo o que se nos puidera ocorrer para termos unha caseta sobre unha lingua na feira. A Sabela xa se lle viñeron moitas ideas á cabeza, vídeos, xogos, lectura de poemas, cartéis. Se o seu grupo non resulta gañador para poder ir, podería axudar ou ser xurado. Que sorte temos que se fagan cousas así, cando empezamos. Dixo toda a clase. Agora mesmo. Dixo a profesora. Ves con nosa a feira. Cantos máis mellor,